Edistämme lasten ja nuorten taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Sunnuntai-brunssi-ohjelma, se starttaa jälleen kerran. Aina tulee silloin, kun vähiten sitä odotat. Ja tällä kertaa niin mulla on vieraana ihminen, joka on tällä hetkellä TV:ssä aika paljonkin ja aika paljon siis senkin takia, että monet perheen vanhemmat etenkin tykkää seurata siitä, että miten siellä asiat hoituu. Nimittäin supernääni Pia Penttala on täällä. Hyvää sunnuntaita.
Kiitos, hyvää sunnuntaita.
Kausi on nyt purkitettu, se tulee nyt telkkarista ulos ja tämä oli nyt kolmas kausi.
Kyllä.
Yllättikö tämä kolmas kausi? Tämä oli nyt vähän erikoinen muutenkin, siis tämä korona varmasti sekoitti aika monen perheen kuviot entisestään, niin millainen kausi tämä oli?
No kyllä niin kuin oikeasti semmoinen korona näkyy tässä kaudessa pienenä uupumuksena, mutta ennen kaikkea yksinäisyytenä. Ja tietysti sitten kun puhutaan yksinäisyydestä ja siihen liitetään vanhemmuus, mikä tarvii debattia paljon ympärilleen, niin musta tuo semmoisen tietyn huolen.
Niin, no tässä on ollut tapetilla siis aika paljon nyt nuorten hyvinvointi. Lähinnä siitä, että miten huonosti nuoret tällä hetkellä voi. Niin pystyt sä allekirjoittamaan tämän?
Joo, ilman muuta. Se ei ehkä edes pelkästään niin kuin liity tähän koronaan, mutta korona on tuonut tietyn mahdollisuuden pysähtyä ihmisten äärelle ja rinnalle. Ja sitä kautta on pystytty huomaamaan se, että se, mikä on ollut meille olemassakin, niin on nyt oikeasti käsin kosketeltavaa ja siihen pitäisi päästä tarttumaan.
Niin kuin sanottu, sä oot ollut jo, tää on nyt kolmas kausi meneillään, niin se on aika iso vastuu. Mä katson siis näitä ohjelmia sille silmät suurena miettiä, että apua, että miten tuossa perheessä on mennyt toi tilanne noin vakavaksi tai noin pahaksi toi tilanne. Ja sanotaan näitä, jos usein puhutaan, siis mä oon sellainen ihminen, että mä kyllä kuuntelen mielelläni neuvoja mun äidiltä, joka on siis, hän on kasvattanut minut. Mutta sitten kun mun äiti tulee antaa mulle neuvoja siitä, miten mun pitäisi mun tytärtä kasvattaa. Jotenkin siinä kohtaa mä oon sille, että hei mä osaan, mä hoidan. Niin miten esimerkiksi sun kohdalla, kun sä tuut kuvausryhmän kanssa paikka, jossa on niin kuin kaos jo pahimmillaan, miten nämä suhtautumiset? Ihmiset hän kumminkin hakee tähän ohjelmaan, mutta sitten kun sä näet sen totuuden ja sä annat niille totuutta, niin kestääkö ne kuulla?
Mutta on se vähän erilainen lähtöasetelma, kun ihmiset on hakenut itse siihen ohjelmaan, kun että sun äiti tulee neuvomaan sua, vaikka sä et ole pyytänyt niitä neuvoja.
Sekin on totta.
Että siinä on vähän eri moodi päällä, että siis ihan huikea kiitos ja kunnianosoitus perheelle, ketkä on hakenut ohjelmaa. Ensinnäkin, että he on niin valveutuneita siinä oman itsensä äärellä, että he haluaa itselleen vähän tarkennusta neuvoja ja uusia näkökulmia, että miten tästä eteenpäin. Ja myöntänyt sen, että tässä kohtaa on nyt haasteita ja me ei pärjätä tässä.
Aina kaikista parhaimmat ohjelmat mun mielestä on sillä, että kun niistä kerrotaan. Esimerkiksi vaikka kuppilat kuntoon ohjelmassa, jossa katsotaan jälkeenpäin, että miten sitten näiden kuppiloiden on käynyt. Niin ootko sä kuullut nyt näistä perheistä esimerkiksi, ketä sä oot jäsenut kaudella 1, kaudella 2, että mitä heille kuuluu? Onko siellä pysyneet nämä hommat niin kuin balanssissa vai onko se taas palautunut entiseen?
On kuullut perheestä. Tässä rupeaa olemaan kohta semmoisia niin sanottuja ystäväperheitä aika paljon, kun kolmas kausi on menossa. Ja tämmöisenä ihmisläheisenä ihmisenä, niin tietysti on ihana kuulla ihmisistä, kun on vähän matkaa kuljettu yhdessä. Ja itse asiassa nyt täällä kolmannella kaudella, niin siellä on 2 perhettä ekalta tuotantokaudelta, johon mä palaan.
Okei. Okay.
Joo. Ja totta kai perheissä on haasteen kohtia. Lapset kasvaa ja kehittyy ja niiden tarpeet muuttuu. Sitten nämä perheet esimerkiksi, niin ne hiffasivat, että hei, tässähän on hyvä tapa hakea itselleen apuja ja mallennuksia, niin nyt sitten näihin 2 palaan. Siellä on samantyyppistä ongelmaa, mutta siellä on myös paljon edetty erilaisten asioiden kanssa ja sitten on tullut uusia vivahteita, mihin tarvitaan taas pikkusen semmoista sparrausta.
No millainen lapsi sä itse olit? Olitko sellainen lapsi, joka kuunteli vanhempia? Ja muutenkin siis kasvattaminen on sellaista, sehän niin kuin mä muistan itse mun lapsuudesta. Mun äiti oli se, jolta haettiin sitä tukea ja turvaa, ja isä oli se, joka rankaisi. Ja isä oli se, joka opasti ja ohjasti. Mä muistan siis mun lapsuudesta selkeästi tämän. Ja mä muistan, että mä sain, en nyt monta kertaa, mutta pari kertaa muistan saaneeni remmistä. Mä en kokenut sitä, siis mä en pelännyt mun isää. Mun isä ei ollut mikään tämmöinen. Mutta nyt esimerkiksi tänä päivänä toi olisi niin kuin, siis sehän olisi niin kuin hirvittävintä ikinä. Mulla tulisi mieleenkään oma tytärtäni millä lailla niin kuin kurittaa tuohon tyyliin, niin millainen lapsi sä olit?
Joo, mä oon sua vielä varmasti aavistuksen vanhempi, mutta et meillä on varmaan ollut aika samantyyppinen äidin ja isän malli siihen aikaan, kun me ollaan oltu pieniä. Et meilläkin oli niin kuin enemmän se, että äiti oli se, joka leipoi pullaa ja oli semmoinen hengetär ja sitten isä, ei sen tarvinnut katsoa, kun vähän päälle, niin roskis kulki aika nopeasti sinne pihan perälle.
Kyllä.
Ja äitin kanssa siitä olisi pystynyt tahkoamaan vaikka kuinka kauan siellä keittiössä. Ja mä oon ollut tosi villilapsi. Mä oon viisivuotiaaseen asti ollut lähes tukaton. Ja sitten kun mä olin hirveän villi, niin multa aina kysyttiin, että kenes poika?
Okei.
Okay. Että se varmaan kertoo, että mä olin aika rämäpäinen. Että jos ei tukasta pystynyt tunnistamaan, että mä oon tyttö, niin mua luultiin pojaksi. Mutta mä oon aina kauhean kiltti kuitenkin, mutta hirveän elossa.
Mm.
Ja se jatkui sinne yläkouluun asti, että kaikissa mahdollisissa näytelmäkerhoissa on ollut mukana ja tehnyt kaikkea muuta, mitä asiaan kuuluu. Aina mä oon tykännyt olla koulussa, mutta en mä tiedä, onko se mun fokus ollut siinä opiskelussa. Ja joskus olisi ihan kiva kuunnella, että mun vanhempia joku haastattelisi, että millainen mä olin heidän näkemyksen mukaan lapsena. Joskus mun isä sanoi, että ihan pitää pyytää anteeksi. Toki oot ollut harjoituskappale, että veljen kanssa meni jo paremmin, mutta kyllä mä luulen, että mä oon antanut oman suolan siihen ihan siihen keittoon mukaan.
No onko sä päässyt kommentoimaan tätä Supernanny-ohjelmaa ja vähän niin kuin fiiliksiä siitä, että mitä siellä tapahtuu ruudussa?
Kysy suurelle.
Sun vanhemmat.
Mun vanhemmat.
Niin.
No on ne tietysti mulle paljon kommentoinut sitä ja ei. Kyllä he nyt jo aika kultaa muistat.
Perhe hakee tonne, niin te tiedätte jo, mistä perheestä on kyse, että tiedätte ongelmat, niin miten paljon niin kuin käsikirjoitetaan, koska siis lasten kanssahan sattuja tapahtuu, että heidän kanssa on varmaan tosi vaikea lähteä niin kuin käsikirjoittaa mitään. Lapsi on lapsi ja ei sillä voi sanoa, että okei, nyt tehdään näin ja nyt te teette noin. Eikö näin?
Joo, kun perhe hakee ohjelmaa, niin tärkeintä on niin kuin tiimin katsoa se, että he haastattelee perhettä riittävästi, että siellä ei ole mitään semmoista, joka sitten oikeasti olisi niin kuin perhettä vahingoittavaa, kun se tulee julkisuuteen tai jotain semmoisia traumoja, mitä mä lähtisin sinne avaamaan ja jättäisin sitten perheen yksin. Että nämä on ne kulmakivet, mihin tuotanto ensin niinku kiinnittää huomioon. Mm. Sitten mä saan semmoisen pienen paperin, jossa on muutamalla ranskalaisella viivalla perhe kertonut heidän ongelmastaan ja ylipäätään heidän perheestään. Mutta mä näen perheen ekan kerran, kun mä pimpotan sitä ovikelloa siinä telkkarissa.
Mikä on varmaan jännä hetki sullekin.
Se on ihan valtavan jännittävä hetki itsellekin, ihan ilman muuta. Se on tosi jännittävää ja ei ole mitään käsikirjoitettua.
Mm.
Ja mä sen ekan päivän seuraan, kyselen, kauheasti observoin, että mitä siellä on. Ja yritän niin kuin kerätä mahdollisimman paljon tietoa ja antaa itsestäni sen tunteen, että muhun voi luottaa.
Mm.
Että tehdään yhdessä.
Mä luulen, että se vieraskoreus on varmaan semmoinen, mikä korostuu siellä. Vai osaako lapset olla vieraskoreita tuossa tilanteessa, missä kamerat seuraa, missä katsotaan, että miten joku menee nukkumaan, miten vanhemmat tuttu?
No siinä vaiheessa, kun mä meen ja tapaan perheen ja aloitetaan se työskentely tämän ekan päivän osalta, niin kamerat on käynyt jo siellä kotona tekemässä sitä alustustyötä. Ja lapset on siinä tottunut kameroihin. Mutta toki musta on tullut jo semmoinen hahmo nyt perheisiin, että mua odotetaan sinne. Toisaalta kohan kiva vähän kuin joulupukki. Mutta osittain myös jännitetään.
Mm.
Että sieltä tulee niin kuin jo ihan hyviä ennakkolausahduksia helposti lapsilta. Että no niin, nyt se tulee meitä määräämään. Ja no mä en ainakaan puhu sille mitään, koska se kuitenkin ottaa mut pelit pois. Että siellä niin kuin tiedetään näitä mun tapoja toimia. Ja vähän ehkä aavistellaan myös sitä omaa problematiikkaa.
Mm.
Mutta lapset ei jännitä sitten niitä kameroita enää siinä vaiheessa, kun mä tuun sinne, vaan kyllä ne jännittää sitten enemmän minua. Mutta mä oon itse edelleen aika räiskyvä, näkyvä, haiseva, kuuluva persoona, niin ei siinä kauaa mene, kun ne jäät on rikottu. Ja sitten me päästään kuitenkin jo elämään ihan normaali perhe-elämää, johon mä vaan osallistun sitten mukaan nojailemalla seinän kulmiin ja observoimalla.
Vanhemmaksi tuleminen se on iso asia. Ja sitten siihen vanhemmuuteenhan, mullekin on 11-vuotias tyttö, niin mä jotenkin tuntuu, että joka päivä mä opin uutta. Että meillä on nyt se vaihe menossa, että pojat on alkanut kiinnostua ja nyt puhutaan niistä vähän tunteista. Nämä on semmoisia asioita, mitä miettii itsekin, että okei, miten nämä asiat selittää ja miten näistä puhutaan. Onko joku sellainen esimerkiksi tässä kausilla, niin onko joku sellainen yleisasia, missä sä huomaat, että vanhemmilla olisi ikään kuin petraamista koska usein puhutaan siitä, että lapset on aika paljon yksinään, että kännykät on kädessä ja vanhemmat on niin kuin tekemässä asioita, vaikka ne on siinä, niin ne ei ole läsnä. Mikä on semmoinen yleisvaikutelma, mitä sulla on, mikä vanhemmuudella on nyt ollut koetuksella?
No ihan ehdottomasti se yhdessäolo ja se puhuminen. Mitä sä jo sanoitkin, että sulla vaikka 11-vuotiaan lapsen kanssa, niin ollaan tilanteessa, että pitää hirveästi puhua. Ja ennen kaikkea tämän niin kuin 10-12-vuotiaan, 13-vuotiaan lapsen kohdalla, niin kun ne on niin nopeita, nehän saa tietoa itsellensä ihan valtavasti. Ja sit sun pitää vanhempana olla kuitenkin se lapsen asiantuntija. Millä sä oot sen asiantuntija, jos et sä koko aika tiedä, että mikä hänen käsityskykynsä on erilaisista teemoista ja asioista. Mm. Se ei mulla paljastu kuin sillä, että ollaan yhdessä ja puhutaan asioista. Mm. Ja se on kyllä se clue, mikä niin kuin tässä ihan selvästi on vähän hävinnyt.
No, sitten kun tämä ohjelma on kuvattu ja siellä perheessä tapahtuu niitä käänteitä, niin huomaatko niiden vanhempien ikään kuin niin kuin sit katsesta tai sit fiiliksestä, että ne tajus nyt, että mikä tässä nyt on mennyt vähän niin kuin väärään suuntaan. Et, oivaltaako, koska mä luulen, että aika moni vanhempihan tietää, mutta ehkä se ei välttämättä, ne ei osaa niin kuin ehkä niin kuin hoitaa sitä asiaa jotenkin. Et ne on tottunut johonkin semmoisen tiettyyn tapaan, miten tehdään. Ja odotetaan, että kyllä se lapsi pärjää, kyllä se siitä.
Ei osata tavallaan, niin kuin, että mistä mä lähtisin tekemään sitä muutosta. Et sitähän se on. Ei oikeastaan semmoista oivallustuu muuta kuin sitten sen konkretian kautta. Mm. Että sitten ne päivät 2-3 ja siitä eteenpäin perheen parissa, niin ne on niitä olennaisia päiviä. Et itse, että vaatii niinku itseltäkin välillä tosi paljon rohkeutta mennä väliin, että hei, huomaatko, nyt sä taas jätit ton tekemättä, huomaatko, nyt sä et taaskaan niinku tee tuossa tolleen. Mm. Käytä tota, tee noin. Ja sillä sparrauksella ja ohjaamisella, niin sit tulee niitä oivalluksia. Ja monta kertaa vanhemmilta on niin kuin tosi kadoksissa esimerkiksi asettuminen leikkiin. En minä mitään leiki. Kyllä sä leikit. Sun lapset on sen ikäisiä, että ne on leikki-ikäisiä ja ne tarvii sut leikkiin mukaan. Sun pitää olla niille malli leikkimisessä ja muuta. Et joutuu vähän rytistelemäänkin, että joo, kun vanhemmuus on myös sitä, että pitää vähän uhrautua itsekin.
Kyllä. Mm. Sä oot itse äiti.
Joo.
Oliko sulla silloin äityyden alkupuolella niin mitään tällaisia? Vai onko aina ollut semmoista itsestään selvää, että miten tämä homma etenee ja miten se menee? Olisit sä itse joskus kaivannut supernäniä avuksi sun omaan huusholliin?
En mä usko. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että jos mä olisin tänä päivänä pienten lasten äiti, niin tarttisin varmaan. Että kyllä aika paljon tämmöinen kiireellinen ja kokemushaluinen yhteiskunta, teknologia siihen rinnalle tuotuna, niin vaatii vanhemmuudelta ihan hirveästi. Et en mä mikään superäiti ole ollut. Mun on ollut helppo olla äiti aina, mä oon tykännyt olla lasten kanssa aina ja se on ollut ihan fine. Mutta mä oon tarvinnut myös aina oman ajan, että mä oon ollut esimerkiksi äiti, joka on hyvin äkkiä äitiyslomien päätyttyä halunnut töihin ja takaisin siihen omaan työelämään. Et sillä, että mun on ollut sitä omaa tekemistä, niin on tehnyt musta hyvän äidin. Mm. Mä en ole ihan semmoinen pullantuoksunen hiekkalaatikolla viihtyvä äiti ollut koskaan.
Jotenkin nykyään koetaan, että jos on pullan tuoksen hiekkalaatikolla viihtyvä äiti, niin se on jotenkin nykyään se, niin kuin, että ajaa, mä oon uraorientoitunut äiti. Onko se huono juttu, jos on semmoisia äitiä, jotka on pullan tuoksusia? Koska aika usein mä kuulen, että mä en ole sitten mikään pullan tuoksunen äiti. Sillä, että ei siinä ole mitään paha olla pullan tuoksunen äiti.
Tätä mun mielestä pitäisi nostaa enemmän. Ihan älyttömän hyvä kaneetti sulta, koska itse kanssa ajattelen sitä, että ei kaikkien lasten tarvii mennä päiväkotiin. Mä en ihan ymmärrä sitä ajatusta tällä hetkellä, mitä niin kuin paljon yhteiskunnassa puhutaan, että niin kuin lasten pitää mennä ja jopa niitä ajatuksia ja lehtikirjoituksia, mitä on ollut siitä, että on tehty tutkimuksia, että lapsi, joka ei ole ollut päiväkodissa 3-vuotiaasta asti, niin on tyhmempi kuin se, joka on ollut siellä niin kuin 6-vuotiaana. Kuka lapsi ei ole tyhmä tai viisas 6-vuotiaana? Semmoisia asioita on ihan turha musta edes tutkia. Ne on kakaroita. Niiden pitää leikkiä touhua ja valuuttaa räkää nokasta ja tiedätkö, taistella. Se on ihan sama, kunhan niillä on turvalliset aikuiset ympärillä. Mm-hmm. Ja no, mä oon vähän semmoinen, että mä voisin asettua barrikaadeille perhepäivähoidon puolesta jopa. Että kyllä mä tykkään ajatuksesta, että se pullantuoksuisuus ja kodinomaisuus, rauhallisuus, levollisuus liittyy myös hyvin paljon lapsen päivään hereilläoloaikana.
Sitten toinen asia, mikä mun mielestä positiivisen isompaan suuntaan on muuttunut, se, että isät on alkanut ottaa enemmän roolia perheessä. Oletko huomannut tämmöistä?
Kyllä.
Selkeästi. Että jossain vaiheessa niin kuin, isä oli just niin kuin myös meilläkin, ja ei tässä nyt ihan hirveän kauan, että isät on ne, jotka niin kuin tulee aina silloin tällöin hoitaa lasta, ja varsinkin vauva-aikaa, niin se isän rooli on ehkä jotenkin pienempi, mutta nyt se on paljon isompi. Mistä tämä ero, mistä sä oot huomannut, tai mistä se on johtunut, että isät on alkanut enemmän ottaa vastuuta? Mikä on musta siis hieno asia?
Meillä ei ole hirveän kauan aikaa siitä, kun kuitenkin vielä niin kuin meidän vanhemmat on ollut sodassa käyneiden kasvattamia. Ja sieltä niin kuin jo tulee ihan pelkästään semmoinen sukupolvinen kasvatusero, joka on pikkuhiljaa ruvennut häilymään poispäin. Ja roolit saa enemmän tilaa itselleen. Että jos me aloitettiin äsken siitä, että meidän molempien isät on ollut hyvinkin niin kuin erilaisessa roolissa kuin äidit, niin se kuilu on ruvennut niin kuin sumentumaan. On tullut niin kuin vähän veteen piirrettyä rajaa. Musta on tosi hienoa, että isät on enemmän mukana. Ja tämä niin kuin, se on modernismia. Ymmärretään se, että jokaisella ihmisellä on tarve tulla kuulluksi, nähdyksi ja rakastetus. On se sitten mies tai nainen. Ja me myös kaikki halutaan antaa itsestämme. Me on kaikki täytetty empatialla ja se on osa sosiaalista vuorovaikutusta. Niin myös isät saa olla pehmeitä ja antaa sen rakkauden näkyä läheisiinsä ja lapsiinsa.
Kyllä. Hienosti sanottu ja toivottavasti tämä myöskin innostaa niitä isiä, jotka miettii, että pitäisi, koska se on kuitenkin se lapsuus, se aika on niin lyhyt.
Niin
ja se menee niin nopeasti ohi, että sit kaduttaa myöhemmin, että miksi mä en ollut enemmän siinä mukana siinä kasvatus- tai kasvatuspuolessa. Kun sä oot vapaalla, niin varmasti ihmiset tunnistaa sua nykyään kadulla entistä enemmän ja muuta, niin kuinka paljon sulta tullaan sitten kysymään ihan tällaista neuvoa, että hei kuule, ja että meillä olisi tämmöinen tilanne meidän perheessä, että
täytyy sanoa, että tosi vähän.
Tuleeko?
Tosi vähän, että kyllä ne niin kuin sit on meidän ennemmin tuolla mailin puolella ja Instan puolella, että tulee kysymyksiä. Siellä tulee paljon kysymyksiä. Se on musta ihan kivaa, koska se on tavallaan mulle semmoinen opintokenttä myöskin, että mikä ihmisiä askarruttaa, mitkä on tällä hetkellä ne jutut, jotka on haasteen kohtia perheissä. Se on ihan mielekästä. Musta on kivaa, että otetaan yhteyttä.
Korjaus, mä oon väärässä, mutta että häpeikö vanhemmat tavallaan ikään kuin, niin kuin kertoo omista ongelmista, niin jotenkin se perhepiiri on niin oma, että ei kehtaa sanoa, että mä en saa mun lastani kurin tai se ei kuuntele mua ollenkaan. Ja sitten ei niin kuin uskalleta hakea apua mistään. Sitten mieluummin ollaan hiljaa ja katsotaan, että kyllä me nyt tässä keskenään selvitään. Meneekö se näin?
No aika paljon se menee näin ja nyt on niin kuin itse huomannut sen, että siinä varmaan mun roolista on tullut tämmöinen hyvän tuojan rooli, josta mä äsken puhuinkin. Että vanhemmat ottaa yhteyttä ja sitten ne kertoo, että kun mä oon kysynyt tätä asiaa vaikka Suomessa, niin mä saan hirveän paskamyrskyn päälleni. Että se meidän suhtautuminen ihmisten niin kuin kysymyksiin tai avun pyyntiin, niin on välillä kyllä niin kuin aivan ala-arvosta. Niin kyllä mä ymmärrän sen, että jos tässä on muutama vuosi mentyä, että nuoret äidit ei niin kuin saa vastauksia somesta muuta kuin ihan ala-arvosta tekstiä, niin ei kun kaikkihan käpertyy silloin vähän niin kuin omaan kuoreensa.
Kyllä.
Nyt on tullut tämmöinen väylä. Että voi niinku kysyä sitten vaikka mun suunnasta ja mä mielelläni niinku neuvon ja sanon, että meillä on Suomi täynnä hyviä asiantuntijoita. Meidän niinku jo ihan kunnallisessa järjestelmässä perusturvan puolella on paljon osaajia. Mm. Että sinne vaan niinku kyselemään ja hankkimaan itselleen semmoista apua ja neuvoa.
Tuossa äsken siis puhuttiin siitä, että kaikki tämä tieto ja tämä opetus, mitä lähtee, niin kaikkihan se lähtee himasta, eli kotoota opittua. Niin johtuuko tämä just nimenomaan ihmisten kirjoittaminen esimerkiksi someen, jotka on yleensä keski-ikäisiä ihmisiä, niin johtuuko se nimenomaan siitä, että heidän se kasvatus on ollut nuorempana sellaista? Koska mä haluan uskoa sitä, että nyt nämä meidän tämä tuleva nuoriso ja nyt ne, jotka on niin kuin nuoria, niin heillä on jotenkin ehkä avoimempi mieli, niin he ei ole niitä, jotka lähtee niin kuin ensimmäisenä heittää sitä törkyä sinne someen.
No kyllä mä nyt tästä törkysomesta puhun enemmän nuorempien vanhempien ongelmana. Ehkä sitten meidät keski-ikäisiltä rupeaa tulee sitä, että ei ennenkään ollut ja tarviiko tässä nyt kaikkea. Ja se on just mulle semmoinen kasvupaikka, että helposti niin kuin ajattelisi just silleen, että no mitä ihmettä. Ja sitten niin kuin Pia, otas vähän takapakkiin, että mieti tämän päivän perhettä. Että suomalainen perhe on aika moderni perhe. Ei ole enää vain suomalaista perhestä, vaan eurooppalainen perhe. Ja sehän on tosi hienoa. Sehän tarkoittaa kasvua ja kehitystä ja niin kuin seuraavilla sukupolvilla. Ja me nuoret osaa ottaa perheeseen eri kulttuureista itselleen hyviä juttuja omaan arkeen, omaan arvomaailmaansa. Ne on makeit juttuja. Mm. Mutta kyllä sitten joku semmoinen jarru on, että mä toivoisin, että pikkuhiljaa meillä rupeisi yhteiskunnassa loppuun keskustelu siitä, että saako lapset tulla ravintolaan, onko lentokoneessa imettäminen niin kuin tarpeellista. Nämä on ihan älyttömiä. Että siis Herran Jumala. Mikä meidän yhteiskuntaa kuuluu enemmän kuin lapsi? Ei mikään.
Mutta mistä se johtuu, että edelleenkin ne on semmoisia asioita, mitä hämmästellään? Siis niin kuin just tämä kesällä ravintoloihin tai sitten just tämä imettäminen on semmoinen asia, mitä niin kuin, mistä se johtuu, että se on edelleenkin monelle niin iso tabu?
Mä luulen, että ne on semmoisia juttuja, että onko vanhemmuuskin, kun sanotaan, että nuorisohan menee aina semmoisissa kulttuuriaalloissa, niin mä luulen, että vanhemmuuskin on vähän semmoista. Että millainen perheessä saat olla? Nyt on muotia, että kaikki vanhemmat on mukana lasten harrastuksissa enemmän melkein kuin se lapsi itse. Ja sitten 70-luvulla, kun mä oon ollut lapsia harrastanut, niin en mä tiedä, onko mun vanhemmat edes välttämättä tiennyt, mitä kaikkea mä harrastin missäkin urheiluseurassa. Koska sinne mentiin aina itsekseen niillä suksilla,
kyllä,
niin kuin sä sanoit.
Kyllä.
Et onko ne vaan, tiedätkö, kaaria, että kun ihminen vaan elää, yhteiskunta muuttuu, niin mennään vähän laineilla ja sitten niin kuin jossain kohtaa se laine on siinä pisteessä, että siihen tulee ensin vastustus, kun se on mukamassa jotenkin niin uutta, ennen kuin sitten taas tasannutaan. Mutta se aiheuttaa niin kuin vanhemmille hirveitä paineita, että miten niin kuin kuljetaan. Miten hitossa me saadaan noista lapsista yhteiskuntakelpoisia osaavia tekijöitä, jos emme opeteta niille pienestä pitäen ravintolakulttuuria, kulttuuria ylipäätään, miten kaupunkia käytetään hyväksi, sitä infrastruktuuria, missä asutaan. Mm. Pitäähän niitä lasten olla siellä mukana.
Kyllä. Millainen sä itse oot sit, kun sä hermostut? Meneekö sulla hermot? Meneekö sulla esimerkiksi tuossa sarjakuva tässä, niin kertaakaan hermot? Mä voisin kuvitella itseni siinä tilanteessa, kun on vieraat lapset, jotka ei tottele, niin mä olisin heti sille. Nyt mä lähden ulos ottaa happea. No, käviksi näin kertaakaan?
Ei mulla käy lasten kanssa koskaan niin. Siis se on ihan käsittämätöntä, että mulla on niinku äärimmäiset niinku, lehmähermot kyllä, kun mä touhuun lasten kanssa. Joo, kyllä mä napakka on, mutta se kuuluu niinku siihen vanhemmuuden ja aikuisuuden rooliin. Mm. Ja mitä enemmän tullaan murrosikään, niin mun rupeaa niinku, puhekin vähän muuttumaan tylsemmäksi, jos sitä vaaditaan. Että mun kanssa on turha lähteä battleen, että ei siinä mitään. Että voidaan vänkää ja vääntää vaikka kuinka. Mutta kyllä mä hermostun sitten niinku noin muuten, että omassa elämässään. Niin kyllä mä oon aika semmoinen, vähän jo tasottunut, mutta semmoinen italialaistyyppinen. Että ei mun mies, joka on niin kuin niin, mä en ole nukkuessanikaan niin rauhallinen kuin se on hereilläoloaikana. Niin se ei edes välttämättä mentiin huomata, kun mä oon jo tolskannut ja melskannut ja sit mulla on jo tunnetila muuttunut. Että oma semmoinen säpeltäjä sit aina välillä kuitenkin niin kuin omassa elämässä.
Sanotaan nyt vaikka, että telot polvesi laskettelureissulla Itävallassa. Se, että hotellista löytyy knödeli buffa, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
Hei Raimu.
Bonjour, c'est la vie, bonjour.
Jaha, nyt opiskellaan ranskaa vai?
No me harjoitellaan peukalon kanssa näitä perustermejä. Mm-hmm. A la carte, canapsi, kebapsi, c'est la vie. Mut vähän tää sanavarasto on vielä ohut.
Raimo, ABC:n uudistettu a la carte on kaikkea muuta kuin ohut. Se on monipuolisempi kuin koskaan. Pistät nyt vaan vilkuntaisen peukalon oikealle ja ajat pihaan.
Oui.
ABC. Peukkuenergiaa.
No hei, mitä mieltä sä oot siitä, että jossain vaiheessa muistan viime kesänä oli semmoinen tilanne, että se noskaan otsikoihin, että joku niin kuin tuntematon ihminen ikään kuin ojentaa vierasta lasta. Ja tämä on ollut semmoinen puhe, että sä et mun lasta tuu ojentaa, tai sä et tuu kertoa, mitä sä ammattilaisena niin kuin näet tämän tilanteen. Onko semmoinen ok oikeutettu asia vai eikö?
No kyllä tähän liittyy varmaan se, että meillä on semmoinen yhteisvastuullinen kasvattaminen aika kadoksissa tällä hetkellä Suomesta, että asuinalueella ei ole semmoista yhteisöllisyyttä, että kaikki kasvattaa kaikkia, mikä on kuitenkin ollut vielä ihan muutamia vuosia sitten aika tuttuu meillä niin kuin kulttuurissa. Ja tietysti se sitten herättää, että sieltä niin kuin tulee joku tämmöinen Pia 50V sanomaan siihen kaupan jonoon, että hei pojat, nyt vähän hiljempaa siinä. Niin ihan varmaan niin kuin nuori äiti on silleen, että anteeksi, mitä sä tähän puutut. Mutta jos me olisi opittu siihen, että siellä niin kuin oman asuinalueen pihapiirissä, niin myöskin naapurit sanoo, että hei nyt ihan oikeasti kaverit kunnolla. Niin mä en usko, että sillä olisi niin isoa haittaa. Tietyllä tavalla semmoinen yhteisöllinen kasvattaminen on mun mielestä myös hyvää. Se luo semmoista turvaa siihen asuinympäristöön, missä me eletään ja asutaan niin vanhemmille kuin lapsillekin.
Kyllä.
Ennen vanhaa oli ne talkkarit niin asuntoalueella ja nehän oli aika kovia tyyppejä.
Kyllä.
Mutta kaikki vanhemmat kunnioitti sitä. He myös tiesi sen, että joo, että siellä on talkkarimatti himassa, että ei mitään hätää, vaikka mulla on juna myöhässä, että mä pääsen töistä kotiin. Että kyllä se niin kuin luo semmoista tietyn näköistä turvarakennetta, kun tunnetaan toisiamme hyvin siinä asuinympäristössä. Että
miksi me ollaan niin herkillä tuon asian suhteen? Onko se, että pelätään puuttua? Tässä on ollut siis paljon semmoisia surullisiakin tarinoita. Mä en edes pystynyt kuuntelemaan sitä äänikirjaa tästä Eerikasta, jonka vanhemmat teki, niin kun teki ihan järjettömän teon. Niin siinä oli niin kuin jo, että naapurissa kuultiin. Että eikö ihmiset niin kuin uskalla puuttua, halua sulkea korvat, silmät, vai mikä siinä on se?
Kyllä mä luulen, että sen täytyy johtua keinottomuuteen ja siihen uskallukseen. Eihän me nyt voida olla vaan välinpitämättömiä. Mä en halua uskoa semmoiseen ajatukseen. Ja kyllä mä itsekin ajattelen, että jos tulee tilanne jossain kadulla, missä niin kuin vaikka nuoret riitelee, että se tulee väkivaltaiseksi se tilanne, niin kyllä mä luulen, että olisi tosi vaikea mennä siihen puuttumaan. Ensimmäinen ajatus. Ja vaatii meiltä silloin tosi paljon niin kuin ponnisteluja, että me mennään niin kuin väliin eri tavalla. Että enemmän sitä puhetta kyllä niin kuin pitäisi saada siihen, että täytyy puuttua ja löytää niitä linjoja, että mitä kautta puututaan. Ja tämä ehkä on justiin se yhteisöllisyys, että jos me tunnetaan toisiamme naapureissa pikkusenkaan enemmän, niin on helpompi mennä sanoa, että hei, onko teillä kaikki hyvin? Tai että hei, että niin kuin sä näet tosi väsynyt, että mättääkö himas? Koska se on ihan normaalia. Meillä jokaisella mättää himas välillä. Ihan taatusti mättää. Ollaan me siellä sitten yksin tai parisuhteessa tai lasten kanssa, niin kyllä aina välillä vähän mättääkin. Ei sitä tarvitse niin ottaa semmoisena kauhean vaikeana ja vakavana asiana. Se kuuluu elämään, että ei ole, kaikki päivät ei ole niinku ruususia.
Niin,
mutta jos joku tulee sanomaan sulle siitä, niin kyllähän se silloin niinku tuo sulle semmoisen pienen helpotuksen, että jes, että joku niinku tajuu. Tai että muillakin on.
Sun ohjelma on siinä mielessä erikoisen hyvä, että siinä oikeasti konkreettisesti niin kuin tehdään tulevaisuuden toivolle jotain niin kuin oikeaa. Että siellä perheet saa myöskin sitä näkemystä ja muuta. Ja siis mun mielestä tämä ohjelma voisi tehdä monta kymmentä kautta eteenpäin. Tuleeko semmoinen voimaton olo, kun varmaan perheet tosi paljon nyt entistä enemmän uskaltaa hakea tähän ohjelmaan. Sitten kun kaikki ei voi ottaa mukaan, niin niille perheille, jonne sä et pääsekään, niin mitäs he jää vähän niin kuin sillä, että hei, mekin tarvittaisiin apua. Auttakaa.
Ihan mieletön kysymys, minkä teit, koska nyt juurikin tämän kolmannen kauden aikana niin on tullut ihan erilainen sävy siihen avun hakuun. Se on jopa semmoista hyökyaaltomaista, että se tulee tosi kovaa.
Okay.
Ja siihen tulee ihan semmoinen vaatimus. Siihen tulee jo semmoinen, että me ei enää jakseta, sun on tultava auttamaan. Että siihen tulee tämmöisiä vaadesanoja mukaan. Tämä on ihan uutta. Tämä oli ihan järjettömän hyvä kysymys, koska nyt kun tämä puhun, niin mä oikein niin kuin tiedät, että tunnistan sen täällä, että hei, että tässä on juuri se iso vivahdeero. Mm. Että ihmiset on hyvin lopussa ja hyvin yksin.
Nyt tämä on kyllä ihan huono uutinen. Miten sä koet siis ammattiauttajana nyt tässä tilanteessa, kun ei joka paikkaan pysty repeytymään, niin mitäs näille perheille, miten heidän tulevaisuus?
Mun huoli on noussut suuremmaksi. Että niinku aina on voinut ajatella silleen, että okei, että nyt mä en pysty niinku auttamaan noita perheitä, mutta kyllä ne niinku löytää. Mutta nyt kun ne on niin käsin kosketeltavia ne yhteydenottopyynnöt, niin se jättää semmoisen riittämättömyyden tunteen itselle ja nostaa semmoisen huolen. Että tulisi jo semmoinen niinku ajatus, että okei, että mä otan vieltään ja mä otan vieltään. Mutta sitten kun on pakko niinku pitää sitä happinaamaria itsellä, että et tietenkin mun mahdollisuus auttaa on vähäinen, mutta meitä on tosi paljon kuitenkin tässä maassa ihmisiä, ketkä voi auttaa.
Mitkä on semmoisia paikkoja muuten, mistä voi hakea apua? Esimerkiksi nyt tässä tilanteessa, kun meitäkin kuuntelee ihmisiä ja miettii, että meillä on tällainen kaos tällä hetkellä, me tarvitaan jeesiä. Me ei välttämättä telkkari haluta päästä kertomaan ongelmista, mutta johonkin, niin mihin sä suosittelisit menemään?
No lapsilla on heti verkostot olemassa päivähoidon ja koulun kautta, ja sieltä verkostoista löytyy jo asiantuntijoita, jotka tuntee perheen jollain tavalla. Eli ihan ensimmäiseksi musta ne on hyviä paikkoja lähteä hakemaan kuraattorit, päivähoidon henkilökunta, ja he osaa sitten neuvoa, että mitä siellä kunnassa on tarjottavana perhehoidon puolelta. Ja sieltä löytyy sitten paljon erilaisia malleja, riippuen vähän kunnan ja kaupunkien koosta, mutta että ihan valtava variaatio löytyy. Ja sitten on aina se kolmas sektori, että myöskin nämä verkostot tietää, että mitä kolmannen sektorin toimijoita löytyy vapaaehtoispuolelta, Mannerheimin lastensuojeluliitolta, Pelastakaa lapset ry:ltä ja niitä paikallistoimijoita, niin ne on ne tukipilarit, mitä siellä sitten kyllä on. Ja useinhan niin kuin, mä luulen, että tämä ajankohta on nyt se, että miksi tulee se semmoinen tunne, että me ei enää jakseta ja se avun niin kuin saanti on jo tämmöistä niin kuin vähän vaatimista, niin toisaalta mä ajattelin, että tässä nyt piirtyy se, että kun perheillä on kuitenkin paljon yhteyksiä niihin omiin sukulaisiin ja vaikka sanotaan, että se suku on pahin, niin on se kyllä paraskin. Että nyt kun se on pois, että ei ole niitä kummitätejä, ei ole niitä isovanhempia, niitä tuttuja muita sukulaisperheitä, kenen kanssa on voitu olla avoimesti ja käydä näitä asioita läpi, niin sitten ne kulminoituu isommiksi ne asiat. Eli meillä on siellä olemassa aika hyvä patjapohja normaalitilanteessa, mutta selkeästi tämä pandemia nyt niinku rajoittaa ja tuo tätä tunnetta, joka vie niinku väärään suuntaan.
Nämä perheet, joissa sä oot ollut tai nämä, missä te olette käyneet kuvausryhmän kanssa, niin ne on siis perheitä, joissa asuu lapsia ja siellä siis se perhe on olemassa ja heillä on koti ja kaikki on hyvin kumminkin, että tämmöiset pääpuitteet on kunnossa. On myöskin paljon lapsia Suomessa, joilla ei tämmöistä tilannetta ole, asuvat lasten kodissa päihdekierteessä. Aika usein kuulee näitä uutisia. Nyt viimeisempänä oli tämä puukotus, missä oli teini, joka oli karannut lasten kodissa. Miten sä koet tämmöiset niin kuin tapaukset, jossa niin kuin lapset on oppineet jonkun tietyn tavan toimia ja menevät kohti sitä aikuisuutta? Onko nämä tapaukset menetetty? Pystytäänkö me yhteiskuntana tai ylipäänsä voida tehdä mitään?
Pystytään ja semmoista toivoa saa ikinä menettää. Mä oon kuitenkin 14 vuotta vetänyt omia lastenkotiyksiköitä, joissa on psykiatrinen kuntoutus viitekehyksenä. Ja mulla ei ole semmoista päivää eikä semmoista nuorta tai lasta asiakkaana ollut, että mä en olisi päättänyt, että jos tämä tapa ei sovi, niin mun vastuu ja velvollisuus yhdessä mun kollegojen kanssa on miettiä joku toinen tapa. Mutta me pystytään aina vaikuttamaan meidän lapsiin, jos me itse sitä halutaan. Tämä on semmoinen mun oikein niin kuin semmoinen sydämen asia, mistä mä voisin niin kuin puhua sitten irrottautuneena supernani hommasta, niin ihan niin kuin paljonkin, että meillä on kiire Suomessa rupeaa miettimään esimerkiksi lastensuojeluasiakkaille omaa pedagogiikkaa, jotta siitä lastensuojelutyöstä tulisi riittävän tasapuolista. Se ei ole riittävän tasapuolista tällä hetkellä, vaikka meillä on laki, joka meitä ohjaa. Ongelmakentät nähdään nimenomaan ongelmakenttinä ja resurssipulana. Meidän pitää kouluttautua enemmän terapeuttiseen näkökulmaan. Meidän pitää ammattilaisina kantaa vastuu siitä, että jos jollekin lapselle tai nuorelle ei sovi se tapa, joka täällä talossa on, niin niitä tapoja pitää olla just niin monta kuin niitä lapsiakin. Tämä on mun hengen ja sydämen asia, että näitä lapsia ja heidän perheitä pitää auttaa.
Mä kerron tapauksen. Mä olin kerran tuossa, mä oon Kummit ry:n toiminnassa mukana.
Joo.
Ja me oltiin kerran pelaamassa sählyä tämmöisten erityisnuorten kanssa, teini-ikäisiä nuoria, 11-16-vuotiaita nuoria, joilla on siis mielenterveydellisiä ongelmia. Siellä oli erilaisia tarinoita, erilaisia kohtaloita ja me oltiin sitten siellä pelaamassa sählyä. Meitä oli siellä JVG:n kaverit ja Uniikki taisi olla pelaamassa ja Ilta oli pelaamassa. Oli siis, siinä näki se jännittyneisyys, kun ne aika sulkeutuneita lapsia, jotka on kumminkin lapsia. Mm-hmm. Ja sitten kun he pääsivät siihen pelin mukaan, niin sitten sieltä alkoi tulla sitä hymyä. Mutta sitten tavallaan kun kuuli hoitajilta niiden tarinoita ja tulevaisuutta, että sitten kun täyttää 18, he ovat omillaan, niin mulla tuli jotenkin niin paska fiilis. Mä menin autoon, mä itkin siellä varmaan puoli tuntia sitä paskaa fiilistä, mitkä se, tavallaan itselle semmoinen voimaton olo, että ne on niin kuin lapsia, jotka on niin kuin joutuneet kärsimään jostain niin kuin ihan miten sä ohjasit, jos haluat vähän, tiedätkö, jeesaa nuoriso tässä tilanteessa? Muuten kuin vaan niin kuin antamaan rahaa. Onko jotain semmoista väylää, mitä pystyy niin kuin käyttämään?
Ne on pitkiä polkuja, ne lasten tarpeet on niin valtavan laaja-alaisia. Vitsi, miten sä osuit taas johonkin mun tietä semmoiseen herkkään kohtaan, että tämä, että sit niistä tulee 18. Se on pahin kohta jotenkin mun omassa työhistoriassa. Mulla oli aivan ihana nuori aikoinaan, joka sanoi, että siinä vähän ennen 18 täyttäneenä oli ollut pitkään meillä jo niin kuin asiakkaana ja näin, niin sanoi itki, että Pia, ymmärrät sä, että kaikki mun kaverit saa muuttaa pois kotolta, kun ne täyttää 18, mutta mun on pakko, kun laki sanoo niin. Se, tiedät, mua rupeaa nytkin ihan herkistyä, koska se on niin väärin meidän lapsille, ketkä on asunut siellä laitoksessa jonkun aikaa. Niin ensinnäkin heillä on jäänyt kehitysvaiheita väliin sieltä lapsuudesta, niin he on raakileita jo sen takia. Ja sitten oikeasti, niin ei enää kysytä yhtään mitään, ihan vaan sen takia, että paperilla muuttuu numero. Se on ihan hirveetä. Ja siihen kohtaan tarttisi tosi paljon nuori sitä apua. Sillähän pitää olla koti, mihin se tulee. Kattoo jääkaapin, ei täälläkään mitään hyvää ruokaa ja ottaa pakkasesta jäätölöä. Tiedät, sehän tulee niin kuin puristelemaan ne kaikki kiukkunsa pois ja muuta. Mutta sitten laitoksesta sä muutat sinne tuettuun asumiseen, missä sä oot täysin yksin. Kyllähän valinnat on aika selviä, mihin sä niin kuin kohdistat sun vapaa-ajan viettos.
Kyllä.
Ja siinä on iso klikki. Se on kohta, mihin me tarvittaisiin paljon vapaaehtoistyötä. Sitä kohtaavaa työtä. Mutta että se pitäisi aloittaa jo vähän aiemmin, ikään kuin, että siellä kun lapsi nuori rupeaa olemaan 17-vuotias, niin hänen pitää rupeaa jo harjoittelemaan ja siihen pitäisi liittää jo uusia ihmissuhteita, eikä vasta sitten, kun sä oot omillas. Se on niin kuin liian kova vaihe. Siinä ei ehkä ole haluja eikä mielenkiintoa tutustua, kun kaattu tätiin näkee sen vähän eri valossa kuin vähän aikaisemmin kenties.
Onko sinua pyydetty politiikka muuten koskaan? Miten esimerkiksi tämmöisissä asioissa, näkeekö nämä meidän päättäjät niin kuin tällaisia asioita? Vai jääkö se kaiken tämän koronahässäkän ja rokotuksien ja hoitajien niin kuin siihen ylityöllistämiseen ja niin kuin, jääkö nämä kaikki vähän niin kuin varjoon? Onko niin kuin lasten tilat Suomessa, miten sä niin kuin näet?
Se ei ole sitä korona, se on jo paljon aikaisemmin. Mä tiedän, että päättäjät ja virkamiehet tietää näistä asioista paljon, mutta että sitten aina kun pitää jotain tulipaloja sammutella ja katsotaan, että missä on kyllin hyvin ja se on ihan luonnollista myöskin, että ne asiat johonkin jää. Mutta täytyy kyllä sanoa, että mä en ole vielä oman urani aikana nähnyt, että olisi ollut ihmisiä, jotka tätä asiaa oikein niin kuin voimallisesti lähtisi tuomaan esiin. Että tämän hetken asiat, mistä puhutaan, että meillä on ollut Helsingin kaduilla tämmöisiä väkivaltaisia nuorisojoukkoja ja sitten oli tämä Koskelan tilanne, Eerikan tilanne jo paljon aikaisemmin. Nämä on tuotu niin kuin semmoisena ploppauksina esiin ja sitten sen jälkeen niitä on ruvettu vähän niin kuin pehmittämään. On ennenkin ollut nuorisoväkivaltaisuutta ja jengijuttuja ja lyödään tutkimuksia pöytään 50-luvulta. Se hermostuttaa mua. Mitä sillä on merkitystä? Et nyt pitäisi keskittyä tähän ja ennen kaikkea siihen konkreettiseen tekemiseen.
Kyllä.
Et mistä me saadaan Helsinkiin semmoinen liiketila, johon tulee vaikka Helsingin seudun Martat kerran viikossa, sitten te kundit kerran viikossa pelaamaan pöytälätkä ja ne Martat leipomaan pullaa tai sämpylää, mihin nuoret voi tulla ja upottaa kätensä sinne taikinaan. Nähdään meitä aikuisia, ketkä ollaan ihan tavallisia, haistaan, maistutaan, kuullaan ja näytää. Mä ajattelin jotenkin, että pienestä se lähtee ja semmoista vahvasta kohtaamisesta. Musta se vahvan kohtaaminen on tosi tärkeää. Mikä on ihanampaa kuin perseilevät nuoret? Ei mikään. Koska niiden kanssa löytyy puheaihetta. Niiden kanssa niitä voi haastatella, niitä voi tutkia. Ja aina kun heillä on se tunne, että he tulee nähdyksi ja kuulluksi, hei mä kiinnostan tota, niin silloin myös se, että ajaa, mä oon kiinnostava. No pitäisiköhän mun itsekin olla kiinnostunut musta vai hajottaa mun elämää. Siihen tulee heti ne sävyt. Mutta millä muulla sä teet sen sillä, kun et sä kohtaat?
Niin, tämä on tärkeää. Mä toivon sydämestäni, että ne, jotka kuuntelee ja pystyy päättämään ja tekee asioita, niin kuin sanoista tekoihin. Nyt on korkea aika. Hei, korkea aika on myöskin ottaa tämä piparipurkki esiin. Mulla on siis tämä purkki tässä, sen takia tässä on kysymyksiä. Ja mä toivon pian, että otat kaksi kysymystä sieltä ja luet ääneen ja vastaat. Sitten tietenkin, mitä vastaat?
Vastaat, mitä mieleen tulee. Okei, ensimmäinen. parasta minussa kautta huonointa minussa? No parasta on ihan varmaan se, että mä oikeasti on tosi rehellinen ja oikeudenmukainen. Ja sitten huonointa minussa on ehdottomasti se, että mä mä oon ihan törkeä laiska laittaa ruokaa. Jos ei meidän perheessä, mun tytär asuu vielä kotona, niin jos ei mun mies tai mun tytär on niinku hoitanut sitä ruokajuttua, niin mä ilmoitan niillä ainakaan, että ei mun tarvitse syödä, mä kävin jo ulkona. Joo, mä oon tosi itsekäskin siinä. Ehdottomasti. Okei, sitten se toinen.
Yeah.
Milloin ja mikä on loukannut sinua viimeksi? Tämä mun rehellisyys ja avoimuus on semmoista, että mä oon kaikkien ihmisten kanssa hirveän avoimissa suhteissa, jolloin tämmöisiltä asioilta aika pitkälti vältytään. Vitsi, miten hieno kysymys.
Näitä riittää kuule.
Niin. Mutta kyllä mä varmaan oon Mä oon tämmönen somen harjoittelija, niin mua on varmaan viimeksi loukannut se, kun mä laitoin meidän firman sivulle ystävänpäivää tämmöisen että hyvää ystävänpäivää kaikille työkavereille. Niin sit mä huomasin, että mä vähän närppäännyin siitä, että kaikki ei vastannut mulle siihen takaisin.
Se on ihan ymmärrettävä.
Ihan joo, nainen. Joo, nyt tämän muistan.
Ihan
kyllä.
Ymmärrettävä. Mm. Hei mahtavaa, että sä pääsit pian tulemaan. Hienoa, että Supernannin kautta me saadaan tutustua suhun ja persoonana siitä, että mitä sä teet. Tämä on tärkeä asia. Sitten nimenomaan tässäkin keskustelussa korostui tämä tärkeys siitä, että toivoa on, mutta työtä pitää tehdä ihan helvetin paljon.
Kyllä.
Hyvää kevättä ja pidetään itsemme virkeänä ja muistetaan se, että nuorissa on nyt kumminkin se voima ja tulevaisuus, niin pidetään heistä hyvää huolta.
Tehdään niin.
Kiitos, kun tulit.
Kiitos.
Sanotaan nyt vaikka, että yrityksessäsi on päässyt käymään vesivahinko.
Siellä on putken väliin päässyt ilmaan tai muutterikierteet kiertynyt, vai?
Se, että yrittää kuulostaa fiksulta putkimiehen edessä, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.